Subota, 17. maj. U posjeti preslatkoj unuci koja ima nešto malo više od godinu dana, idealna generacija, da živi u Švedskoj, sigurno bi doživjela stotu. Blizu je, jer otac njen, odnosno moj sin, radi za švedsku firmu. Ali žive ovdje malo iznad ili ispod Balkana, zavisi od perspektive. I Srbije i Bosne strašne slike. Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić. Solidarnost je na delu, stiže pomoć najpre naravno iz Rusije, ali i iz Hrvatske pa i Mađarske. I u Vojvodini je mobilizacija u cilju pomoći nastradalima. Da nema histeričnih diletanata u liku političara, odbrana od poplava bi bila sigurno efikasnija. Ovako treba se odupreti i prirodnoj i populističkoj nepogodi. Nedjelja, 18. maj. I dalje traje tragična situacija skoro od Vardara do Triglava. Poplave na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Neke na osnovu stvarno mnogobrojnih manifestacija solidarnosti izvlače zaključak da je ponovo na delu paradigma bratstva i jedinstva. Već se vijore zastave svih boja. U nevolji se poznaju junaci. Ima ih, a ima i antijunaka. Ne samo oni koji bi da se bogate na nesreći drugih, nego i oni koji su se pokazali apsolutno nesposobni u ovakvim nesretnim situacijama. I oni vode te zemlje, strašno. A i Dobrica Ćosić je umro. Pišem o svom drugom dedi, pošto sam pre nekoliko godina pisao prvom, koji je osnovao mnogobrojnu familiju Bodiš i isto imenu poslastičarnicu koja je najstarija u Vojvodini. Ovaj drugi se prezivao Štajnic i nestao je negde u Ukrajini daleke 1942. godine. Imam njegovo posljednje pismo u kojem svojoj porodici želi srećan Božić. Postaje nestao bez traga. Odvele su ga mađarske vlasti u daleki Sovjetski savez na prinudni rad. Ponedjeljak, 19. maj. I dalje poplave, ali i sve više svedočenja, barem iz Srbije, o haosu. Vajda nadležni nisu očekivali kiše. Organizujem sastanak Naplog kruga za početak 6. mjeseca. Pre nekoliko godina mi je pala ideja o zajedničkom okupljanju za sada samo mađarskih liberalnih intelektualaca u Vojvodini. Pridružili su se stari drugari Laslo Veger, Otto Tolno i Laslo Gerold, Arpad Nemat, Žužana Sarančeš, Viktorija Radić, Atila Balađi i nekoliko mlađih, Čaba Presburger i Zoltan Danji. Imali smo već više javnih nastupa u Subotici, Novom Sadu, Senti. Vladajuća stranka među ovdašnjim Mađarima, Savez vojvođanskih Mađara, dočekala nas teškom artiljerijom i nazivala nas u režimskoj štampi izdajnicima nacionalnih interesa. I sada nas smatraju konkurencijom i nemamo pristupa medijima kontrolisanim od strane SVMA. A skoro svi mediji su pod strogom cenzurom partije. Za ilustraciju, za vreme dvomesečne predizborne kampanje slika predsjednika stranke Ištvana Pastora pojavila se 44 puta na naslovnoj strani jedinog dnevnog lista Mađarsova. Nedavno je Pastor pljunut u lice od strane ratoborne ultradesničarke u Budimpešti, gdje je boravio na svečanoj sednici novog sastava Mađarskog parlamenta, gdje je bio gost njemu bliskih Fidesovaca. Slučaj za svaku osudu. Moji cinični Subotičani kažu, nemoj da ideš na mesta gdje te poznaju. Utorak, 20. maj. Sastanak sa starim drugarima iz radija Slobodna Evropa, mađarska sekcija. Sedimo na Trgu Slobode ispred bivše sada prazne zgrade mađarske televizije. U neposrednoj blizini se gradi spomenik nacističkoj okupaciji zemlje, protiv čega traje protest više od mjesec dana. O čemu se radi? Vlada Viktora Orbana uporno radi na prekrajanju istorije u cilju da se rehabilituje režim Mikloša Hortija, posljednjeg saveznika Adolfa Hitlera. U Fidesovom osnovnom zakonu piše da je Mađarska izgubila suverenitet 19. marta 1944. godine i ponovo ga stekla tek 90. Iz toga proističe da nije kriva za deportaciju u Auschwitz oko pola miliona svojih građana koji su na svoju nesreću bili jevrejskog porekla. A svo vreme te užurbane deportacije šef države bio Mikloš Horti. Spomenik je zamišljen ovako. Stoji Arhanđel Gavrilo, simbol nevine i nemoćne Mađarske, a iznad njega nemački orao, simbol fašističkih okupatora. Uzgled, Hitler je naredio okupaciju savezničke zemlje jer nije verovao da će Mađari biti sposobni da zaustave nadiruću crvenu armiju, a stanovništvo je dočekalo nemačke trupe sa izrazima simpatije. Ovo se dešava u jednoj od zemalja Evropske unije. Sreda, 21. maj. Ako se voda skoro ne povuče, ubiće nas ovo bratstvo jedinstvo, piše Vedrana Rudan u svojoj kolumni Marša Đoković. Najuspešniji teniser Balkana, a i šire, najuspešnija teniserka zone manje obaveštene je i dalje bivša Novosadjanka Monika Srež, je jedan od retkih pozitivnih fenomena u ovoj opšte jugoslovenskoj kataklizmi u formi poplava. Danas tradicionalni sastanak sredom sa bivšim kolegama sa Duna televizije. Za sto mogu da sednu samo oni koji su dobili nogu od strane medijskih vlasti Viktora Orbana, a ima ih nekoliko hiljada. Poznata je to praksa, treba odstraniti sve koji su izbliza već videli televiziju i radio, dovesti svoje ljude nezatrovane strukom i služit će ko Bog. I služe besprekorno. Recimo, u jednom televizijskom dnevniku ukupno je 22 puta ponovljena rečenica jednog opozicijskog političara da će posle izbora biti teže. Trud se isplatio. Većina Mađara je poverovala da neće biti teže. Četvrtak, 22. maj. Ćerka koja završava psihologiju u Novom Sadu piše da studenti svakodnevno skupljaju odeću, ćebat, pelene i hranu za nastradale. Poljska, ukrajinska i nemačka štampa još uvijek se bavi izjavom mađarskog premijera o zahtevu prema Kijevu, koji se svodi na autonomiju tamošnjih Mađara, ima ih oko 150.000, koja bi u kombinaciji sa dvojnim državljanstvom zajamčila njihova kolektivna prava. Orban je našao trenutak kada da uputi zahtev, kada je jedan deo Ukrajine u plamenu. To me podsjeća na zbivanje iz 1941. godine kada je u toku bio napad na Jugoslaviju. Tadašnji mađarski premijer Pavle Teleki, koji je nekoliko mjeseci ranije sklonio sa tadašnjom Jugoslavijom ugovor o večnom prijateljstvu, 3. aprila nađen je mrtav u palati Šandor, sada rezidencija šefa države. U oproštajnom pismu adresiranom Miklošu Hortiju između ostalog piše: postaćemo lešinari. Petak, 23. maj. Lekar iz Tuzle Adnan Burina poručuje: Novače, tebi u čast dižem tri prsta. Time se zahvaljuje Đokoviću na odluci da nagradu osvojenu na turniru u Rimu donira na stradalima u poplavama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Istovremeno, jedan od živopisnih gradonačelnika Srbije nudi deci sa nastradalih područja besplatan ulaz u akvapark. Na zdravlje.